Motivēti darbinieki un labi izglītots personāls, uzlabota darba vide un augsta pakalpojuma kvalitāte. Šos četrus virzienus iekšlietu ministrija definējusi nosakot prioritātes nākamā gada un nākamo trīs gadu budžetā. Tiesa, nākamā gada budžets plānots mazāks nekā šogad.
Iekšlietu ministrija šī gada budžets ir sasniedzis teju 430 miljonus eiro, proti katrs Latvijas iedzīvotājs no saviem nodokļiem šogad iekšlietu nozarei atvēlēja 227 eiro. Salīdzinājumam, Lietuvas iekšlietu ministrijas budžets 2021. Gadā bija 845 miljonu eiro, tas nozīmē, ka katrs šīs valsts iedzīvotājs šai nozarei atvēlēja 302 eiro gadā. Savukārt Igaunijas iekšlietu ministrijas budžets 2021. Gadā bija 446 miljoni eiro. No katra valsts iedzīvotāja maka tie ir 335 eiro. Tiesa nākamgad kopumā iekšlietām tiek prasīta mazāka summa kopumā 414,29 miljonu eiro. Un šādā gadījumā nozara katram Latvijas iedzīvotājam izmaksās nepilnus 220 eiro gadā. Budžeta samazinājums nākamgad plānots uz dažādu Covid pandēmijas laikā izmaksāto piemaksu un dažādu ārkārtas pieprasījumu rēķina.
Daļu pasākumu noteikušas pēdējā laika aktualitātes. Strauji likus reaģēt Baltkrievijas hibrīdkara izraisītā situāciju uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. 29 miljonu eiro rezervēti Latvijas un Baltkrievijas robežas būvei, ieskaitot pagaidu stiepļa žoga izveidījo šoruden. Ap 11 miljonu eiro paredzēti robežas izbūvēja ar Krieviju. Savukārt, lai robežsargiem nokļūšanai no mājām līdz dienesta vietai nebūtu pašiem jāpark degviela, prasīti 5,7 miljonu eiro šo mobilitātes piemaksu sekšanai līdz 300 eiro mēnesī. Līdzekļi prasīti smago noziegumu izmeklētāju un operatīvo darbinieku atalgojumu palielināšanai. Viņu algas ir pielīdzināts rajonu un pilsētas prokuroru atlīdzībai. Savukārt, prokuroru atlīdzība pielīdzināta tiesnešu algām. Veidojas atšķirība, ko policijas darbinieku labā jāsadz par 7 miljoniem eiro. Stāsta iekšlietu ministrs valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.
Ir pastāvīgas ekspektācijas pamatotas sabiedrības pret izmakošanas kvalitāti, tad šis ir viens konkrēts pasākums, kas ir vērsts darbinieku labākam nodrošinājumam un motivācijai, paredzot papildus finansējumu atlīdzībai tieši šajā blokā, izmekošanas blokā, kur arī atrodas operatīvie darbinieki.
Sekojot valsts kontrolas norādēm, plānots prasīt vēl 8 miljonus eiro, lai izlīdzinātu atalgojumu amatpersonām ar speciālā dienesta pakāpēm valsts policijā, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, valsts robežsardzē, ieslodzījumu vietu pārvaldē un iekšējās drošības birojā. Vienlaikus Latvijas iekšlietu darbinieku arotbiedrības vadītājs Armands Augustāns sagaida bijušā iekšlietu ministra Sanda Ģirģena solījumu zemākās algas celt līdz 1000 eiro uz rokas. Pašlaik tās pēc nodokļa nomaksas un neieskaitot piemaksas par stāžu ir vidēji par 100 līdz 150 eiro mazākas.
Ceļoties inflācijai, būtu jāceļ arī atalgojums. Redziet, kā ir. Šodienu ir tās virsstundas un Covid piemaksas, un mēs jau paši redzam, ka šobrīd tas atalgojums ir diezgan būtisks pieaudzis. Bet tad, kad šīs piemaksas beigsies, tad mēs nokļūsim atkal tādā ļoti nepatīkamā situācijā, kad darbinieki būs sašutuši, jo atalgojums ir samazinājis, jo cilvēks jau ātri pierod pie labumiem.
Nākamgad vidējais mēneša algas pieaugums valsts robežsardzē un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā varētu būt ap 105 eiro uz rokas. Valsts policijā mazāk, jo esošās noteiktās vidējās mēneša algas pamatā pārsniedz pārējo dienestu mēneša algas. Budžeta plānā izcelt arī policistu un izmeklētāju apmācību trūkumi. Ir iecere veidot ekscelences centru vai izmeklētāju apmācību centru uz valsts policijas koledžas bāzes. Prasīt līdzekļi arī budžeta vietu sekšanai Rīgas Stradiņu universitātē studiju programmā policijas darbs. Šāda pieeja esot programma minimums izmeklētāju izglītošanā, taču augstskolas izveide iespējams nebūtu racionālākais risinājums, stāsta Trofimovs. To gan kritiski vērtē Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Juris Rancāns no Jaunās konservatīvās partijas. Viņš aizstāv atsevišķas augstskolas, policijas akadēmijas atjaunošanu. Par to septembra beigās vēl gaidām apsprieda noziedzības novēršanas padomē.
Tas bija tomēr prestiža profesija. Šobrīd no tās profesijas ir palikušas pāri tikai no tādas drupas. 10 gadus policija ir cietusi šos zaudējumus profesionālā ziņā. Tieši ar to muļķīgo konceptu, ka tagad mācīs kaut kādās citās universitātēs kaut kādas primjas saskaudītas programmas. Šobrīd mēs to redzam tajā nespējā tik galā ar ekonomiskā rakstura noziegumiem, ar smagajām pasūtījumu slepkavībām, kur operatīvais darbs ir zem katras kritikas. Mēs redzam tos muļķīgās politikas rezultātus.
Runājot par infrastruktūras attīstību, ar valdības lēmumiem jau tuvākajos gados valsts budžetā paredzēt līdzekļi jaunu ēku celtniecībai Kandavā, Saulkrastos, Rūjienā, Aizputē, Priekulē, Dagdā, Ilūkstē un Iecevā. Tās plānotas kā katastrofu reaģēšanas punkti, vienuviet izvietojot gan ugunsdzēsēju depo, gan valsts policiju, gan neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Savukārt par Eiropas atvesļošanās fonda līdzekļiem plānots celt šādas ēkas arī Liepājā, Daugavpilī, Tukumā, Alūksnē, Madonā, Līvānos, Talsos, Saldzgrīvā, Kaugurosā. Nalsungā. Vienlaikus šajā gadā nav īstenojies plāns iegādāties un pielāgot biroju ēku Pērnavas ielā 83 vairāk valsts policijas iecirkņu apvienošanai jaunās telpās. Tam rezervētos līdzekļus iekšlietu ministrija rosina izmantot policijas iecirkņu robežsargu telpu remontam arī ugunsdzēsēju glābēju mācību poligonam. Ministrijas budžeta plāni paredz arī valsts policijas specializētā transporta atjaunošanu, jo ap 500 transporta līdzekļiem gada beigās noslēgsies nomas termiņš. Ir lēsts, ka nākamgad nepieciešamais finansējums valsts policijas transporta nodrošināšanai ir nedaudz virs 1 miljonu eiro un turpmāk 3 miljonu eiro gadā. Šo finansējumu pēc valsts sekretāra Dimitrija Trofīmova domām būtu jāparedz valsts budžeta bāzē.
Lai vairs nav nepieciešamības ik pa 5 gadiem atgriezties pie tā, ka tuvojās šie termiņi, un šis ir jaunais stāsts par finansējuma nepietiekamību pamatfunkcijas nodrošināšanai, jo te ir, nu kā saka elementāri, darba riks jānomaina ar citu darba rīku.
Tāpat arī sarunā par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu specializēto transportu prasīta 12 miljoni nākamajā gadā un turpmākajos gados līdzīga summa. Viens no mērķiem ir beidzot noslēgt padomju laika autobūves eksemplāru izmantošanu uguns nelaimju dzēšanā. Ugunsdzēsēju glābēju transporta iepirkumā plāno izmantot arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. To igaunīšiem nolūkam mācējus izmantot pilnvērtīgi. Izmantojot gan valsts budžeta, gan RF līdzekļus, iecerēts nomainīt ap 170 ugunsdzēsēju transporta vienību. Sociālie partneri apzinās, ka iekšlietu ministrija, tāpat kā citu nozaru ministrijas, valsts budžetā ik gadu prasa vairāk nekā vēlāk saņem. Tomēr ar valdības lēmumiem ir piešķirti papildus līdzekļi policijas un ugunsdzēsēju ēku atjaunošanai un sniegtas garantijas par rezervētu finansējumu lielajai daļai citu pieminēto mērķu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Valsts budžets 2022. Tuvplānā. Pēta un analizē Latvijas Radio ziņu dienests un raidījums Krustpunktā.